Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Naša noćašnja gošća je Nikolina Milosavljević, psiholog i trenutno je na edukaciji za psihoterapeuta. A ono o čemu ćemo pričati je racionalno i pozitivno roditeljstvo, ali to je naravno mila tema naše gošće. Ali u okviru toga ima toliko jako puno, to je stvarno kao neverovatno, prosto gde god da krenete to je neka novi putić ka pozitivnom i nekom funkcionalnijem roditeljstvu. Dobar večer Nikolina.
Dobar večer.
Dobro nam došli.
Hvala.
I naše prvo pitanje, to dođe kao inicijacija u klub, je odakle vi u ovoj priči?
Odakle ja u ovoj priči?
Bilo o roditeljstvu, bilo o psihologu, kako god.
Da, no što se tiče psihologije, ja sam prosto žela da budem psiholog još od osnovne škole. I sećam se trenutka kad sam u svojoj osnovnoj školi, silazim niz neke stepenice, samo u jednom trenutku mi je sinulo, ja definitivno ću postati jednog dana psiholog. Međutim, odakle ja u roditeljstvu, koja je neka sad moja sve više i više uža specijalnost, pošto uglavnom radim sa roditeljima, ja sam kad sam postala nekako roditelj, tada osetila potrebu prvo sebe da edukujem, što više o tome kako da budem, što bi Vinikot rekao, jel, dovoljno dobar roditelj. I tako sam krenula da iščitavam neke knjige koje su mi više bile neka beletristika, pa sam se onda malo više zainteresovala za stručnu literaturu, za raznorazne stručne studije, analize. I onda sam ja negde shvatila da ja u principu mogu ne samo sebi da pomognem na tom nekom putu, nego mogu da pomognem i drugim roditeljima, s obzirom da mnogi roditelji koji prosto nisu u struci psihologije ne znaju mnoge osnovne stvari koje mogu da im nekako pomognu da budu mnogo zadovoljniji u toj svojoj ulozi. Neću reći dobri u svojoj ulozi, zato što svaki roditelj zaista trudi da bude najbolji što može,
Ali uopšte biti dobar roditelj je vrlo, zavisi šta za koga znači to.
Upravo, da. Upravo. Svi se zaista trude. Mislim, naravno ima izuzetaka, ali većina roditelja se zaista trude i oni jesu dobri roditelji, svi oni. Ali tu malo neki put postoje neke disfunkcionalne emocije, neke stvari sa kojima ne mogu tek tako da izađu na kraj. Pre svega su to neke unutrašnje frustracije. To ih negde ometa da budu roditelji kakvi bi oni voleli i bili dovoljno zadovoljni u toj svojoj ulozi. Tako da sam ja negde odlučila da krenem u tom nekom smeru edukacije, savjetovanja roditelja i eto, tako da evo već par godina, ima jedno 4 godine, sam usko specijalizovana za rad sa roditeljima.
Divno. Ono što, što kako vi to, da kažem tako, vrlo pojednostavljeno, roditeljstvo za koje se vi borite je roditeljstvo bez vikanja, kako je... Mislim, prevodimo sada što znači dobro. Racionalno i pozitivno roditeljstvo. Bez vikanja, bez teških emocija, bez kazni.
Bez kazni, da.
Da li to moguće?
E ovako, ja uvek kažem da je to moguće ukoliko mi sebe vežbamo. Moguće je, naravno, mi nismo roboti. Svakom se desi da malo povikne, svakom se desi da... ima neku tešku emociju, po znacima navoda, pod tim teškim emocijama podrazumevam i bes i povređenost. Sve su to, mislim, svaka emocija je dobrodošla i treba se proživiti, naravno. Ali cilj je da ona traje što kraće i da je što manjeg intenziteta kako bi se povećao kvalitet i života, samim tim i roditeljstva. Tako da li je moguće u potpunosti, ništa nije idealno, dakle nije u potpunosti moguće, ali je moguće povećati interval vremena u kome se mi osjećamo bolje, a smanjimo onaj interval vremena kada smo mi pod teškim emocijama i kada možemo i da vičemo i postanemo nekako i kažnjavajući. Što je manje toga, onda nekako je i logično da se naše dete razvija u mnogo pozitivnoj atmosferi u porodici i samim tim gradimo jedno dete koje je drugačije nego kad bi imalo više tih negativnih emocija, kažnjavanja i tako dalje.
Ono što je divno kod vas i mnogo mi se dopada, to je da ste vi započeli u stvari seriju predavanja na svom sajtu.
Facebook stranici,
Facebook
i na Instagramu, da.
Jeste. I tu u okviru tog predavanja ono što je isto tako prelepo je da nekako napravite tako, prvo govorite jednim razumljivim jezikom za svakog, bez tehničkih termina, nerazumljivih rečenica, engleskih fraza i tako dalje, i tako da stvarno čovjek može da razume. I ono što je, napravite nekako vezu između osjećanja i onoga što se događa u našem mozgu, što je jako nekako važno da ljudi znaju tu vezu i da znaju da su u stvari, oni mogu biti u kontroli.
Istina, da roditelji i generalno svi ljudi mogu da postignu određen vid kontrole, ne mislim da budu strogo kontrolisani u svakom smislu te reči, to čak nije ni zdravo, ali da prosto mogu da izregulišu neke teške emocije. I sve to nekako objasnila i neuronauka. I meni je to nekako, ipak je to vidljiv dokaz toga šta se dešava u našem mozgu kada mi osjećamo nekakvu emociju. I meni je bilo važno da roditeljima to stvari predstavim kroz nešto što je vidljivo. Što oni mogu na nekom skeneru da vide, što mogu da pronađu na internetu i da se malo više edukuju oko toga kako u stvari naš mozak funkcioniše i odakle sve te naše emocije i zašto se javljaju teške emocije i zbog čega je važno da idemo ka tome da ih regulišemo. Prosto je meni bilo važno da ja nekako ovim pomognem da oni vide činjenice. Jer samo pričati o emocijama, da ne postoji neki dodatni, najda kažem, dodatno objašnjenje šta se zaista dešava s našim neurotransmiterima, s našim onim elektronskim impulsima u glavi, može da bude prazna priča. Sam u stvari htjela da pokažem roditeljima da iza emocija ne postoji prazna priča, da sve što se dešava u našem telu postoji razlog. I postoji nešto što se dešava u našem mozgu i u našem nervnom sistemu.
Koji je vaš način da pomognete roditeljima da kad ih obhrvete emocije, kad govorimo o teškim emocijama, u stvari mi najviše mislimo na ljutnju i na agresiju koja vrlo lako može da agresija je način ispoljavanja ljutnje. Znači najviše govorimo o tome i kako to, kako roditelj da nauči da to spreči. Nekada ono što je isto tako, da li je potrebno da roditelj ide na dugotrajnu psihoterapiju da bi osvestio ljutnju i da bi je stavio pod kontrolu? Ovo sad gomila pitanja u jednom. Da.
Koje beše prvo pitanje?
prvo pitanje, ajde da ostavimo to za malo, za posle malo muzike. Da. Ajmo onog našeg. Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Naša noćašnja gošća je Nikolina Milosavljević, psiholog i za koji trenutak ona će biti i psihoterapeut, znači na edukaciji iz psihoterapije. I razlog zašto smo zvali Nikolinu je što je njena mila tema roditeljstvo, ali racionalno i pozitivno roditeljstvo. I pitanje za Nikolinu je nekako jedan od velikih problema u roditeljstvu je to vikanje i kažnjavanje, ali možda ne stavimo to zajedno, nego da kažemo ta ljutnja roditeljska koja zna da se kao najstrašnija oluja spusti na dete i roditelj koji praktično nema više kontrolu nad tom ljutnjom i može se završiti na različite načine, bilo verbalno, da kaže stvari koje su stvarno strašne ili da bude i fizički, da se završi sa fizičkim kažnjavanjem. Kako upokojiti ljutnju?
Da, kako upokojiti ljutog zmaja?
Da.
Ono što je jako važno roditelji da razumeju jeste da sama ljutnja se ne dešava odjednom. Znači, prosto se ona nagomilava. Nagomilava se našim umorom, pa se onda tu dešavaju određene stvari, može i na poslu ili u odnosima s partnerima. Mislim, dosta taj odnos s partnerom utiče na to kako se roditelj ponaša prema detetu. I onda kada negde roditelj postane svestan da se ta ljutnja zapravo nagomilava i onda u jednom trenutku kada dete uradi nešto što se nama ne dopada kao roditeljem, onda roditelju onda kreće navala svih tih emocija koje su se skupljale u toku dana. Pogotovo kad smo jako umorni, što nije retkost u današnje vreme. Svi mi radimo i više od 8 sati u toku dana i to stvarno ume da bude jako, jako naporno za sve nas. Tako da prva stvar na čemu zapravo radim sa roditeljima jeste da oni osveste te svoje neke najave ljutnje. I ako je zaista ljutnja, da kažem, nastala povodom nekog ponašanja detetovog, onda da se definiše šta je to u detetovom ponašanju što roditelju smeta. I kada nauče to, onda mogu mnogo lakše da kontrolišu sebe. Mogu da postanu svesni tih znakova i da ih nekako umanje ili da ih normalizuju u svojoj glavi. I da kažu, ok, ljut sam ne zato što je moje dete uradilo to i to, nego zato što mi se to i to desilo na poslu.
Što je velika stvar.
Velika,
da,
zato što
ogroman korak.
Postaju svesni svojih emocija, što je ključ. Naravno, postoje roditelji koji imaju i tu problema sa regulacijom emocija. Njima naravno da je potrebna malo duža terapija, psihoterapija, ali u svakom slučaju prvi korak je osvestiti okidače i osvestiti šta je to što najavljuje tu ljutnju.
Da, znači da prepoznaju znake, kad prepoznaju znake, onda nekako mogu i nešto da urade. Šta je prva pomoć u tome kad je roditelj jako ljut i prepozna tu ljutnju koja prosto nekako traži da iziđe napolje? Šta je prva pomoć tada?
Da, to ja uvek savjetujem takozvani mirni kutak. Znači negde neko mesto gde oni mogu da odu, da se malo smire ukoliko je to moguće. Postoje situacije kad su oni sami sa decom, a deca su vrlo malo pa to nije baš moguće. Ali bilo koja aktivnost koja može nekako da im skrene pažnju sa te ljutnje bi bila poželjna da ne bi ušli u vikanje ili u kažnjavanje ili udaranje deteta, što je često može da se desi kao posljedica ljutnje. Najbolje bi bilo da nađu neki svoj način, šta ih to smiruje. Da li to smiruje da odu u toalet na kraju krajeva da čitaju knjigu? Samo da bi se smirili, to mi je okej.
Ili da trče 3 bloka. Da,
ako mogu.
Da,
ili šta god, samo nek uzmu da operu sudove na kraju krajeva.
Nikolina, šta to znači za dete? Znači, mi imamo situaciju, imamo ljutog roditelja koji, na primjer, dete je ispala mu cipela ili čaša ili nije važno ovo što se dešava. Obično je ta ljutnja ne odgovara zlodelu pod znakom navoda. Šta to znači za dete? Znači, roditelj, dete nešto uradi, roditelj je ljut i sad roditelj ode, na primjer, za ključe se kupatilo. Da li roditelj nešto kaže detetu ili kako stvara to, taj prostor za sebe gdje će istresti taj bes i vratiti se spreman da ili razgovara ili...
Za dete znači to da prosto neće biti svedok nekog kažnjavajućeg ponašanja, samim tim naučit će da je važno prvo sebe iskontrolisati, pa onda hladne glave prići nekakvom problemu i rešavati ga.
To dobro, da li to znači da roditelj kaže detetu, sad sam ljut, malo da sačekamo pa ćemo pričati.
Da, bilo bi svakako poželjno. Ljutnja nije ona loša, ne treba nju usputavati do te mere da se nikad pred detetom ne pokaže ljutnja. Ljutnja je prirodna posljedica detetovog nekakvog neodgovarajućeg ponašanja. I ako se ne sretne kod roditelja, ta ljutnja srešće se kod vaspitačice ili kod učiteljice. Dakle, bitno je da dete nauči da neki njegovi postupci, ukoliko se probijaju nečije lične granice, da će doći do nekakve ljutnje i do protesta s druge strane. Dakle, to je prirodna posljedica. Ali je važan način kako roditelj ispoljava tu ljutnju. Dakle, ako on viče, to nije dobar način ispoljavanja ljutnje. Ako, ne do Bog, udara, fizički kažnjava dete, isto nije dobar način. Dakle, to nije dobar način manifestovanja, odnosno pokazivanja te ljutnje. Ali reći ja sam ljut, ne mogu sada razgovaram, hladne glave, treba mi da odem u svoj miran kutak. Možeš i ti da odeš u svoj miran kutak ukoliko želiš. Je u stvari već konstruktivan način komunikacije s detetom, asertivan način komunikacije s detetom.
I dete uči šta se radi u takvoj situaciji, pošto je roditelj uzor. Da, roditelj je model, da, i to većina roditelja nekako mi se čini možda i nesvata krajnje ozbiljno koliko i verbalne poruke i neverbalne poruke detetu su poruke i dete na osnovu toga uči nešto.
Upravo, zašto se ne dešava uvek da roditelj izabere ovakav način? Zato što u sebi ima puno tih nekih predrasuda. Mi smo nekako i vaspitavani tako da bivamo kažnjavani. Znači, moja generacija, generacija pre mene, to je bilo potpuno normalno da dete, ako se ne ponaša dobro, da treba da pati i da treba da nauči pod znacima navoda lekciju tako što će biti kažnjeno i dodatno da pati.
Pa jeste, pa naša nacionalna, kako ono ide, batina izrazila.
Da,
samo je, iz čijeg raja.
Jest,
da.
Mislim, to je i odraz našeg mentaliteta.
Jeste. Sad ćemo malo naše muzike.
Give up on love, love. volo pravo me na kraj. Oh, let you be lying. Volo pravo pravo pravo. Let me pay.
Slušate emisiju Među svetovima svet posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Naša noćašnja gošća je Nikolina Milosavljević, psiholog, trenutno na edukaciji za psihoterapeuta, a naša tema je racionalno i pozitivno roditeljstvo, o kome pričamo. Upravo pre ovog muzičkog bloka Nikolina je krenula da priča o roditeljskim predrasudama.
Mm-hmm. Da. Roditeljske predrasude su u stvari nešto što oblikuje naše ponašanje, naše emocije, pa samim tim i ponašanje prema deci. Jer kao što sam i u prethodnom bloku rekla, mi smo nekako vaspitavani da je ok biti kažnjen ukoliko se ne ponašamo dobro. I onda kada se desi neka situacija gde dete uradi nešto što nije adekvatno ili nam se ne dopada, onda često roditelj pomisli moram ovog trenutka da ga kaznim jer će mi se izvući. Ali što je stvari predrasuda? Jer ako mi sad rešavamo problem kada nismo hladne glave, onda taj problem nekako jednostavno neće biti rešen. Jer problemi se rešavaju kad smo mi hladne glave i kada mi objektivno možemo da sagledamo i naš doprinos tome zašto se dete ponašalo tako što se ponašalo. I između ostalog i šta je konkretno dete uradilo, pa je nama bio okidač. Dakle, kada smo ljuti, kada smo besni, kada ne sagledavamo situaciju realno i objektivno, tad nije pravo vreme za rešavanje situacije problema, bolje je smiriti se pa se onda opet vratiti. Dete neće pobeći, što bi ja rekla, uvek neće pobeći od te greške koja je nastala, a i greške su zapravo jedan divan alat koji pomažu deci da nauče veštine i treba grešiti. I mi kad se iznerviramo i neki put i podviknemo detetu, to je naša greška, ali jako važno iz te greške da naučimo. Dakle, ok, napravili smo grešku, ajmo sad da gledamo da se to ne ponovi. A ako se ponovi, ajmo da vidimo zašto nam se to desilo. Jer smo mi bili ljuti vezano za nešto drugo, ili smo bili stvarno ljuti zato što je naše dete to i to uradilo. Dakle, greške su nam odličan alat iz koga učimo. I ja prosto nikad ne bih ni osuđivala roditelja i koji napravi grešku, niti osuđujem dete koje kroz svoje neko odrastanje uči ovom svetu i napravi grešku i ponaša se neadekvatno i tako dalje. Tako da te roditeljske predrasude su ključne ukoliko mi stvarno želimo da promenimo naše ponašanje prema detetu i uopšte i prema partneru u porodici i da gradimo neku pozitivniju atmosferu. Znači, prvo to da se osvesti, pa lagana promjena ide i ponašanja.
Ono što je jako lepo kod vas, i kad sam juče slušala to predavanje koje u vašoj, da kažem tako, emisiji preko vašeg Facebooka, je što nekako vi stvarno dajete alatke, činite stvari vrlo razumljivim i pitkim, i nekako mi se čini da li roditelji, pošto je potrebno da se promene, ili stil roditeljstva da se promeni, ili način na koji oni razgovaraju sa detetom ili ne razgovaraju, bilo šta, mi učimo ljude da jedini način da prođu kroz psihoterapiju. Međutim, da li vaše lično roditeljstvo je doprinulo tome da kažete nekad i nema vremena za to? Psihoterapija je dugotrajan proces. Ja ne zagovaram da ljudi ne idu na psihoterapiju, ali hajde da pomognemo ljudima ovdje i sada na neki način da razumeju stvari. Zašto ne valja vikati i prazniti agresiju na deci? Nekako mi se iz vašeg rada čini ta poruka jako značajna. Ne da ne zagovarate psihoterapiju, nego da nudite alatke koje pomažu da ljudi neko osvesti to kod sebe.
Jeste. Pa prvi korak jeste, i ono što smo pričali vezano za ljutnju i okidači, jeste osvestiti. Oni kad osveste te stvari, ukoliko primete da tu negde nešto ne uspevaju, ako im se desi, naravno postoji procenat roditelja koji zaista potreban im je 2-3 neka saveta i oni zaista izregulišu svoje ponašanje i emocije i razumevanje roditeljstva, ali kada vide da to nešto škripi, da im to ne ide, da pokušavaju, da se muče, oni sami posle toga potraže pomoć. Dakle, meni jeste cilj da ja probudim njima želju da rade na sebi. Ne moraju oni da budu duboko poremećeni da bi išli na psihoterapiju, apsolutno. Cilj mi je promocija psihoterapije i za blagostanje i za dostizanje višeg nivoa zadovoljstva u životu. Ne samo da bismo mi funkcionisali dovoljno dobro da možemo da funkcionišemo u društvu, nego zaista da dostignemo jedan kvalitet života koji je dobar i za nas, i za decu, i za našeg partnera. Znači, prosto mi je to cilj.
Da se osjećamo bolje.
Da se osjećamo bolje. Da dostižemo neke više nivoa blagostanja.
I ono što je jako lepo u vašem radu, da vi nekako se ne držite jednog teorijskog pristupa ili jednog pravca u psihoterapiji. Vi ste spremni da nekako idete na različita mesta, čujete i slušate različite stvari i učite tako.
Jeste, mislim, ja mislim da je to svojstveno svim psiholozima, mi generalno volimo stalno da učimo, da upoznajemo nove stvari, tako da eto, nisam ja ni daleko od nekog prosječnog psihologa koji želi da radi na sebi i da uči nove stvari.
Da, dok smo se pripremali za emisiju, pričali ste mi o toj Jane Nelson, da, i njenom nekom pristupu i nekako usvojili ste i od nje nešto.
Jeste. Ona je meni vrlo zanimljiva, ona je jedna vremešna sada gospođa bakica. Ja mislim da ona ima negde oko 65-6 godina. Ona je doktor pedagoških nauka, ali u isto vreme porodični psihoterapeut, potiče iz Kalifornije, i zanimljivo je meni bila cela priča da ona je ima sedmoro dece i sve vaspitavala po tom jednom programu koje je sama osmislila, nazvala ga je pozitivna disciplina i koji je namenjen roditeljima upravo da im pomogne da osveste sve ove stvari o kojima smo prethodno razmišljali i da promene svoje ponašanje prema detetu. I ja onako kad sam, pošto sam se sertifikovala za rad sa roditeljima po tom programu, prvo što sam uradila i pokušala sam da pronađem njenu decu na internetu da vidim da li su normalna. I uspostavilo se zapravo su oni okej ljudi, jel? I eto, znači, ona me inspirisala da upravo nastavim u tom nekom pravcu da radim s roditeljima.
Dobro, divno. Sad malo pauze.
Brown's light-skinned girl, please take us back to where the sun beats down. Give me the time and peace of mind.
Slušajte emisiju Među svetovima svet posvećenu psihologiji. Naša noćašnja tema je pozitivno roditeljstvo, znači roditeljstvo bez vikanja, teških emocija i kažnjavanja. A naša gošća koja priča o tome je Nikolina Milosavljević, psiholog i na edukaciji za psihoterapeuta. Mi smo došli još malo pa do samog kraja. Ono što je jako interesantno da ste vi stvarno posvećeni ovome roditeljstvu i kako ga ne mogu da kažem kako ga popraviti, ali kako ga učiniti boljim. Pa šta sve radite u tom smislu?
Pa neke vrednosti koje ja zastupam jeste upravo širenje tih pozitivnih racionalnih principa roditeljstva. Dakle, racionalni da bismo se mi racionalizovali. Ja. Znači, prvo nam je bitno da mi kao roditelji umemo da izađemo na kraj sa svojim teškim emocijama, pod znacima navoda teškim, pa onda da se bavimo strategijama kako prići detetu, što bi bili ovaj pozitivan princip. To je, dakle, moja neka vrednost. Moja neka velika želja je svako dete zapravo bude srećno u svom domu, tako što ćemo omogućiti roditeljima da rade na sebi i na jednom ličnom planu i na jednom roditeljskom planu. Pored toga, meni jeste interes da ja edukujem roditelje i ja koristim blagodeti današnjeg interneta i preko Facebook stranice držim ta neka predavanja koje su besplatna za roditelje, upravo da bi ih edukovala ne samo kako da regulišu svoje emocije, ne samo koji su to pozitivni alati, nego i da im pomognem da razumeju svoje dete. Dakle, razvoj deči, zašto je važno, zašto se dešava, na primjer, da dete ima ispade nezadovoljstva oko godinu i po dve i po godine. Znači, prosto ljudima trebaju te informacije. I najlakše je zapravo pogledati neko predavanje nego čitati knjige. Evo, nažalost tako je. Tako da je moja nekde misija da ih ja edukujem što više. A onda sledeći korak jeste da ih osvestim da rade na sebi. Tako da tu negde pružamo usluge i savjetovanje roditelja i konsultacija roditelja. I sve vreme mi je cilj da ih osvestim da je rad na sebi zapravo ključ boljeg roditeljstva. Tako da radim i savjetovanje i psihoterapiju sa roditeljima, dakle što god je njima potrebno da se oni osjećaju zadovoljnije.
Ono što nismo taknuli, a bilo bi lepo da bar dotaknemo za kraj, je kakav je vaš stav o kažnjavanju dece?
Da, nisam za kažnjavanje, protiv toga sam, čak i u onim situacijama.
Za koje kažnjavanje? Kad kažemo kažnjavanje, izgleda se automatski podrazumeva fizičko kažnjavanje.
Ja sam protiv kažnjavanja uopšte. Dakle, naš ton kada smo ljuti i kad vičemo na dete jeste kažnjavajući za dete. Kazna, bilo koja vrsta kazne, i fizička, da ne pričamo o fizičkoj, to nikako, ali čak i ta psihološka kazna i vikanje na dete i teranje u ćošak i tako dalje, onako ljutitim tonom, gde mi u stvari imamo želju da povredimo, emocionalno i fizički povredimo dete, da ono pati, za to nikako nisam, zato što ono dovodi do niz nekih dugotrajnih loših posljedica, počevo od kasnijih problema sa emocionalnom regulacijom, raznim mentalnim, psihičkim problemima itd. A samo direktno dovodi do toga da dete može da krene da se inati, može da se sveti, može da se povuče, pa znate ona deca kad kažu, jo, poslušno mi dete sve sluša, ja uvek pomislim koliko to dete zapravo dobija kazne kad je toliko poslušno. Dakle, deca, bilo bi poželjno da nisu uvek poslušna, dakle, mora da postoji taj bunt kod njih. I kad se dete povuče, ono će ili da traži trenutak da radi ono što mu je zabranjeno da ga niko ne vidi, ili će toliko da razvije loše samopouzdanje, odnosno nisko samopouzdanje, da je to jako tužno. I onda jednog dana imamo jednu odraslu osobu koja živi sa uverenjem da nešto nije okej sa njim, iako je, na primjer, uspešan u svom poslu, ima porodicu, ima decu, ali suštinski misli jako loše o sebi.
Jako dežurni krivac.
Kao, jest, jest. Zašto? Zato što je bilo jako kažnjavano u detinjstvu. Ne mora to da bude samo fizička kazna, to može da bude i psihološka kazna, koja može čak po nekim istraživanjima je mnogo lošije rešenje nego fizička, ali svakako nisam ni za jednu vrstu kazne. Čak sam i za nekorišćenje toliko često nagradi, već ohrabrivanja. Dakle, postoji prosto razlika između nagrade i ohrabrivanja i ja sam negde imam misiju da edukujem roditelje kako da više koriste ohrabrivanja, manje nagrade, naravno nagrade ne možemo isključiti u potpunosti, ali da se što manje koristi kazna, znači na minimumu da bude.
A koja je razlika između nagrađivanja i
ohrabrivanja. Nagrada bi bila, na primjer, bravo, dobio si 5, ponosna sam na tebe, a ohrabrivanje bi bilo, vidim da si odličan uspjeh postigao, to je zato što si se trudio, želim da te ohrabrim i sljedeći put da se trudiš, jer si ti ponosa na sebe. Dakle, šta time radimo? Ovom nagradom mi u stvari učimo dete da je jako važno šta drugi kažu,
da.
A ovim, jesi ti ponosa na sebe što si dobio peticu, je učimo dete preuzimanju lične odgovornosti za svoj trud i za svoje rezultate. Dakle, i, što bi psiholozi rekli, interni lokus kontrole.
Da. A eto, kad ste već tu i kad ste spomenuli taj izraz, lepo je da u stvari pojasnimo šta to znači interni i šta znači locus kontrole s eksterni. Da.
Aha, eksterni locus kontrole bi bilo ovo da je nama bitno samo šta drugi kažu. Ako neko kaže da smo mi loši, onda smo mi zaista loši. Ne
budi uspešan
to,
pa se onda raduj. Da, samo budi uspešan. Yes, donesi uspeh pa se raduj. Yes.
Čak i jedno istraživanje pokazalo da deca čiji je hvaljen isključivo rezultat, a ne i trud, su bili skloniji, na primjer, prepisivanju, varanju na tim ispitima, na kontrolnim zadacima, dok recimo deci koji je bio hrabrivan trud, bez obzira na rezultate, su mnogo, da kažem, lojalnije rešavali te zadatke, odnosno nisu varali, zaista su se trudili.
Imali da, što im ta uspešnost nije toliko grčevita.
Da, upravo. Da. I da nije taj trud. I to je nešto što mi kroz ohrabrivanje učimo dete. I ako recimo dete, na primjer, pogreši i treba mu duže vremena da neku veštinu nauči, na primjer, vezivanje pertli. Ako bismo mi samo uspeh, znači samo vezanu pertlu ocjenjivali pozitivno, onda bismo potpuno zanemarili ovaj prethodni deo da se dete zaista trudilo. I onda je ohrabrivanje više i ako se pogreši, da mu se kaže, na primjer, svaka čast, trudiš se, ajde polako, naučit ćeš. Znači, to je ohrabrivanje, naučit ćeš. Ja verujem u tebe, ili ti veruješ u sebe. To je ohrabrivanje. A nagrađivanje bi bilo, svaka čast, zavezao si pertlu.
Hvala vam, Nikolina, veliko.
Hvala
na
vama
ovome.
Što ste me pozvali, veliko mi je zadovoljstvo bilo.
Ovo je bilo stvarno divno i toliko je bilo nekako stvarno pozitivno i optimističko, puno nade da se može nešto postići samo ako čovjek želi. Hvala vam veliko, a ja molim naše slušalce da ostanu sa nama. Naši telefoni su
01-321-5099 и 01-322-5299. Find myself somebody else. I may have to wash, I may have to sew, I may have to cook, I might mop the floor, but you help me. Oh, help me done. somebody else.
Tačno je 1 čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da je odbijanje zahteva Kosova za članstvo u Interpolu pobeda male, prkosne i ponosne zemlje koja svoju budućnost treba da zasniva na racionalnom pristupu, želi kompromis i mora da razmišlja o svom ekonomskom napretku. Vučić je naglasio da ne želi da Priština neuspeh u Interpolu shvati kao debakl i veliki poraz, već kao otrežnjenje. Šef diplomatije Ivica Dačić rekao je da je odbijanje zahteva Kosova za članstvo u Interpolu velika pobjeda Srbije i srpskog naroda i ocenio da je Priština doživela debakl. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da se pokazalo da su pravo i pravda snažniji od bilo kakvog lobiranja. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić poručio je da je odbijanje zahteva za članstvo u Interpolu jasan pokazatelj Prištini da se bez dogovora sa Srbijom ne može ništa postići. Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o budžetu za 2019. godinu sa setom pratećih zakona. Zakon je upućen u skupštinsku proceduru. Planiran je prihod od 1.246 milijardi dinara, a rashodi od 1.269 milijardi. U Sarajevu je nov saziv predsjedništva Bosne i Hercegovine preuzeo dužnost, a narednih 8 mjeseci prvi predsjedavajući predsjedništva BH biće Milorad Dodik. Sjedinjene Američke Države ostaće pouzdan partner Saudijske Arabije, uprkos tome što je veoma moguće da je princ Mohamed bin Salman znao za ubistvo novinara Džamala Kašogija, saopštio američki predsjednik Donald Trump. Naglasio je da nema nameru da otkaže vojne ugovore sa Rijadom. Fudbalska reprezentacija Srbije plasirala se u B ligu nacija, pošto je sinoć u posljednjem meču C lige grupe 4 na stadionu Partizana savladala Litvaniju sa 4-1. Vreme danas, oblačno, vetrovito, mestimično, kiša, na istoku i na planinama sneg, jutarnja temperatura od 0 do 6, dnevna do 8, u Beogradu 5 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
This old world is in a tangle.
Slušajte emisiju Među svetovima svet. Mi smo ušli u drugi sat emisije i u drugom satu sa vama će biti ton majster Ognjen Škrbović i Aleksandar Kostić, muzička urednica Katarina Epštajn, organizatorka Milena Borčanin i autor emisije Branka Kordić. Nadam se da ste dobri i po ovom nedobrom vremenu. Naši telefoni su 322-50-99, naravno 011, 322-50-99 i 011-322-52-99. Čekamo da nam se javite. Možda pitanja za večeras da budu sva ona koja smo već načeli, a može da bude pitanje za večeras na što ste najponosniji, ali da ostane ono pitanje na koje skoro niko nije odgovorio, koja vam je odluka bila nekako vrlo teška da donesete u životu. Pa eto ta dva pitanja, na što ste najponosniji, sva u stvari pitanja koje smo pokrenuli su u igri i naravno vaša pitanja koje imate su mnogo važnije od ovih postojećih. Pa eto, znate telefone, čekamo da se javite. Ja sam napisala dugačku listu sa najavama, ali sam i zaboravila, tako da jedinu najavu koju znam na pamet je nešto što je jako dobro za one koji su, za one ljude koji su u Beogradu, a to je Dom omladine u nedelju sada, 25. od 10 sati počinje, do 2 sata traje. Imali smo goste iz Mozaika o tome šta je trauma. I pozivani su ljudi da dele svoje traume, što je jako važno. To samo po sebi nije lekovito, ali je prvi korak ka lekovitosti da kažete jednostavno glasno, da podelite glasno neku svoju veliku poteškoću. I ovo je potpuno besplatno i bit će stvarno toliko korisno da čujete ljude koji će pričati o raznim vrstama trauma i naravno bit će diskusija i moći će ljudi da kažu glasno šta osjećaju, šta misle i šta im se događalo i kako su kroz to prošli. Telefoni 011-322-5099 i 011-322-5299. A ja ću posle muzičke numere da vam pročitam delove iz, ništa nisam prevela za vas, ali sam čitala jednu jako interesantnu knjigu koja se zove malo bezobrazno E zabole me, ali to je zvanična knjiga autora Marka Mansona. To je inače svetski bestseller, prodat u preko 3 miliona primeraka ili 300, ne znam, veliki broj primeraka, i govori o suptilnoj umetnosti življenja, kako da živite dobar život nasuprot onome što vam se preporučuje. Čovjek nekako je, kritikuje tu jednu popularnu psihologiju i sve one aforizme koje popularna psihologija zagovara. Tako da ću vam sa zadovoljstvom pročitati neke odlomke iz ove knjige.
I'll wear a tie. Laugh at that old blood. touch a moon in that burning sky.
Dobar večer.
Dobra noć.
I vama.
Kada smo već ovako počeli konverzaciju, ponekad imate problem, recimo na svaka dva do tri mjeseca otišam u jednu vašu emisiju, pošto tada svratim do zemlje Srbije, znači nije, da li je dobro večer, dobro jutro, od ponoći do praskozorja, po starom dobrom srpskom vokabularu se kaže dobra noć. Znači da razrešite konačno tu dilemu, pošto vidim da je često imate.
Dobro, hvala veliko.
Na sugestiji, eto.
Hvala veliko što ste mi pomogli da razrešim jednu dilemu.
Nisam vas čuo, hvala veliko, pa posle. Halo?
Čujemo vas, nešto se dešava, pa povremeno će biti ovo slučaj da se utihne ton.
Aha, dobro.
Nešto se događa, nešto rade na predajnicima.
Aha, dobro, dobro. Primijetio sam slušajući ovaj program noćas. Čuh pitanje, odnosno niz pitanja, na što ste najponosniji, to delom je moja, ne znam da sam se predstavio, ja sam Dorotej.
Divno ime.
Da, hvala. Delim to mišljenje. Hvala kumu i roditeljima.
Jeste slikar?
Umetnik jesam, slikar nisam, to je jedini talent koji ne posjeduje muzički donekle, a sve ostalo što se tiče pisanja 19 objavljenih knjiga, valjda nešto kazuje.
Svaka čast.
Iz raznih oblasti. Meni se čini, Branka, da se pomalo gubi granica između intime i javnog života i da su pitanja koja vi, ne samo koja vi postavljate, zadiru recimo u veliku indiskreciju. Ja kada bih hteo da pričam, da delim, da pričam o stvarima na koje sam najponosniji ili kada govorim o odlukama koje sam najteže doneo, to bi bilo veoma potresno i nikako ne bi, nije za podelu emocija, mišljenja, dilema i svega ostalog sa auditorijumom, da li je milionski ili u pitanju 100 ljudi. Recimo, odluke koje sam ja najteže doneo, tiču se, to je sve što mogu da kažem, rata, a uticale su na život ili smrt, recimo 40 do 50 ljudi. Užasno je što govorim u brojkama o životima ljudi. Sad zamislite, da li biste vi želeli to da podijelite sa mnom? To je pomalo morbidno, razumete?
Donekle.
Molim?
Donekle razumem.
Donekle razumete. Pa zamislite kada bih vam pričao konkretno o konkretnoj situaciji, najkonkretnijoj.
Zato
govorim o toj vrsti indiskrecije, to me ponukalo, jer kažem, periodično slušam, a kada god sam u prilici, pošto volim više ovu vrstu medija na kom sam dugo radio i imao baš emisije svoje vremeno, 90-ih u terminu ovom, posle ponoćnom do ranih jutarnjih sati na raznim medijima u Srbiji i u ex-ju republikama. Tako da nam je radio nekako ostao moja stara ljubav. I volim ovu vrstu kada ljudi, ovaj termin kada ljudi utonu i kada mogu da se prepuste mislima, kada nemaju ometajuće faktore sa strane.
Da.
One dnevne, koje, razumljivo je to jednostavno, ali sad sam otišao malo u veću digresiju. I nisam nešto naročito hteo da kažem, nego da li vi imate osjećaj da ponekad neka vaša pitanja koja ste smislili, uopšte da li imate osjećaja, psiholog ste, meni je to jako blisko, na četvrtoj, stigao sam do četvrte godine na psihologiji, a završio sam prije fakulteta, malo da se pohvalim. Jako bliska na filozofskom su šla. I rado sam slušao tu psihologiju, zato sam je upisao na iskraju ovih ostalih fakulteta. Da se gubi ta granica, eto, da ja na vaše pitanje odgovorim pitanjem između intime i da ponekad se prekorači ono što bi trebalo da ostane u zabranu diskrecije i intime.
Dobro. Jel mogu ja da kažem nešto?
Naravno.
Drugi sat je zamišljen upravo zato što sam ja psiholog, a i postoje taj telefon koji je ukinut za neku, tako da kažem, ružno prvu pomoć. Znači, drugi sat je zamišljen da ljudi imaju mogućnost, naravno one ko hoće, da podeli sa nama nešto u čemu se bilo dilemu, nešto u čemu se nalazi trenutno, a značilo bi čoveku da podeli. Jer obično je ovo neko vreme kada neki ljudi bi hteli da spavaju, ali ne mogu. Ovo je vreme kada kod nekih crne misli postaju nekako najcrnje, a pomoć je u ovo vreme nedostupna. Pa smo nekako, moja čitava ideja je bila da drugi sat može i tome da posluži. Ja mislim da ste vi potpuno u pravu što se tiče intime i javnog života, ali ne mislim da ste u pravu što to povezujete sa ovom emisijom. Ja mislim da ste potpuno u pravu, jer se ta granica između intime i javnog života osjeća u prevozu, dok se vozite, ljudi govore preko telefona, svog mobilnog, vode razgovore kao da nisu na javnom mestu. Ja se dosta vozim prevozom, pa sam bila u situaciji da hoću, neću, slušam različite stvari, raskide, svađe, bukvalno najintimnije razgovore, vi hoćete, nećete, tu ste, slušate. I mislim da nekako ljudi počinju da gube tu granicu između intimne i javnog života. Ali ovaj drugi sat emisije je poziv na razgovor i na razmenu, jer od te razmene možemo nešto da naučimo. Razmenjujući, na primjer, poteškoće oko donošenja odluke ili šta je bilo teško, da li se kajem zbog nečega, kako mogu da prestanem da se kajem. To su neke stvari gde možemo jedni drugima da pomognemo jako. Tako da, znači, zato sam rekla donekle se slažem, zato što potpuno mislim da ste 1000 miliona % što se tiče intime i javnog života, da ljudi malo gube granice. Hoćemo malo muzike, da li imaš nekog trenutno?
And you feel real high. Come on over to the place where I was. And all your loneliness I'll try to soothe. I'll play the blues. Come on in. You might run across, yeah, some of your old friends. I'll play the blues.
breath a while. You see, I'm kind of lonely too. And loneliness is a very bad thing if you let it get the best of you. That loneliness can get you down, you know. Yeah, yeah. Are you comfortable now? Yeah. That's what I'm saying. Yeah, as I was saying before, loneliness can get you down. And I have heard of loneliness blowing some good people's mind, you know? But you can't do that. This is a big world. This is a big world. There's too many nice things happening in this world. You're a very pretty girl. Where you live? No, no, no. Disregard that. That's okay. That's the most important thing. I want to know you. I say, I want to know you. Hey, that's good, man. I'll play the blues for you. I ain't got no big name. Oh, Lord, and I ain't no big star. I'll play the blues for you on my guitar. Oh, your loneliness I'm trying to soothe. I'll play the blues for you. Excuse me.
Imamo nekoga na vezi. Dobra noć, što reku Dorotej?
Poštovanje, dobra noć vama i svi slušalcima.
Hvala.
Koji se talase na ovim lepim i divnim talasima.
Hvala. Kažite.
Sale na vezi.
Dobra noć, Sale.
Takođe, takođe vama i svi slušalcima. Redno vas slušam, ono što želim reći može značajno, može nekome beznačajno, ali meni se čini da ste vi kao neko rame za plakanje.
Hvala, ja bi jako volila da to jesam.
Pa pravo da kažem, onda bi ova emisija molila da ima neki drugi tretman, to jest neku drugu konotaciju, tako u tom smislu, ako ne nađe neko sebe u smislu da može da pa ne znam to da kažem, ali reći ću nešto da kaže pametno, onda ne treba da priča nešto nepametno, neću da kažem onu drugu reč. Tako da bi vama savjetovao da budete vodič za znači srodnu dušu. Da li sam nešto pogrešio ili nisam?
Niste ništa, ne možete pogrešiti. Zašto bi pogrešili što govorite ono što mislite? Tu nema greške.
A dobro, sad se me baš onda stavili u ovaj, sad ja držim predavanje, ja nisam...
Ne držite uopšte predavanje. Drugi sat je namenjen da ljudi kažu nekako šta misle u okviru, naravno, teme psihologije.
Pa dobro, ajde, neka bude tako kako ste vi rekli. Otprilike svi ste shvatili, pameti ste, zdravi, poštovni i tako dalje, bavite se s čime se bavite. I sada da ja držim neka predavanje, to sve. Ipak malo jedan sat da nekome kaže nešto što hoće da kaže, a ipak radi emisija dopušta da budemo svi anonimni i da pričamo ono što možda ne bi mogli da pričamo komši ili suparniku ili supružniku ili bilo kome drugom, u smislu da to ide kako da kažem u pozitivnom smislu.
Da.
I suviše pozitivna, to ne Bože me shvatite, uopšte ne aludiram nešto drugo.
Mm-hmm.
Ali da neko vam priča kao što bi ja sad evo već pričam već nekih 3 do 5 minuta da svoje frustracije ili neke negacije ili neko svoje nastvarne želje priča treba da ima svoj početak, sredini i kraj. Razumete?
Da.
Tako da u tom smislu, ja mislim da mi samim tim je vas izuzetno cenim, poštujem i uvažavam. Ali neke priče su mi baš besmislene, razumete? Tako da ja se ponavodim. Tako da u tom smislu treba ti neke skratiti neke moram reći nebuloze, tako da u tom smislu to je bilo moja poenta ovog target moga javljena. Sad ne znam da li sam bio jasan, nisam, ako imate...
Vrlo ste bili jasni i hvala vam što ste se javili i nemojte da sumnjate u sebe.
Ne, nikako ne sumnjam u sebe uopšte, nego radi se o tome da me drugi ljudi pomalo beshrabruju u smislu ostvarivanja nekih svojih ciljeva, razumete?
Da.
Tako da, to je ono moja poenta priče.
Hvala, Sale.
Svakom dobro, prijatno. I vama.
I vama. Pošto nema nikoga da pozove, evo ja ću sa običanom knjigom koja se zove E zabole me, a naslov je Sreća je problem. Pre nekih 2500 godina u podnožju Himalaja, u velelepnoj palati u današnjem Nepalu, živeo je kralj koji je čekao sina. Kralj je za sina imao sjajnu zamisao. Detetov život će učiniti savršenim. Dete nikada neće spoznati patnju, postaraće se za svaku njegovu potrebu, svaku želju će mu uvek ispuniti. Kralj je oko palate sagradio visoke zidine koje su kraljeviće sprečavale da upozna spoljašnji svet. razmazio je dete, zasipao ga hranom, poklonima, okružio ga slugama koji su gađale svakom njegovom hiru. I kao što je bilo isplanirano, dete je odraslo ne znajući za svakodnevne muke ljudskog postojanja. Tako je proteklo čitavo kraljevićevo detinjstvo. Međutim, i pored neograničenog luksuza i izobilja, Kraljević je izrastao u donekle nezadovoljnog mladića. Ubrzo je svako iskustvo za njega bilo prazno i beznačajno. Problem je bio u tome što, ma šta mu otac dao, kao da to nikada nije bilo dovoljno, niti je imalo značaja. Kraljević jedne večeri u sitne sate iskrao iz palate da bi video šta je izvan zidina. Sluga ga je proveo kroz obližnje selo i njega je prestravilo ono što je video. Prvi put u životu Kraljević je video ljudsku patnju, video je bolesne, stare, beskućnike, ljude u jakim bolovima, ljude na umoru. Kraljević se vratio u palatu i zadesila ga je neka vrsta egzistencijalne krize. Ne znajući kako da razume ono što je video, postao je preosetljiv na sve i stalno se žalio. I onda, kao i svi mladi ljudi, Kraljević je na kraju krivio oca baš za ono što je ovaj pokušavao da mu pruži. Kraljević je smatrao da ga je upravo bogatstvo učinilo nesrećnim, život mu učinilo besmislenim. Odlučio je da pobegne. No, Kraljević nije znao koliko je bio nalik svom ocu i on je imao sjajne zamisli. Nije planirao samo da pobegne, već da se odrekne svoje titule, porodice i svega što je posjedovao, da bi živeo na ulici i spavao na zemlji kao životinja. Tako bi do kraja života gladovao, mučio se i prosio komadiće hrane od neznanaca. Naredne večeri Kraljević se ponovo iskrao iz palate da se više nikada tamo ne vrati. Godinama je živeo kao skitnica, kao odbačeni i zaboravljeni otpadak od društva na dnu društvene lestvice. I kao što je planirao, baš je propatio. Zadesili su ga bolest, glad, usamljenost i propadanje. Bio je na ivici smrti, često bi tokom čitavog dana pojao samo jedan orah. Prošlo je nekoliko godina. Potom još nekoliko. I onda ništa se nije desilo. Kraljević je uvideo da taj paćenički život nije bio u skladu sa njegovim očekivanjima. Nije mu donao proviđenje za kojim je žudeo. Nije mu otkrio nikakvu dublju tajnu sveta, niti njegovu krajnju svrhu. Zapravo, Kraljević je otkrio ono što smo mi ostali na neki način oduvek znali, da je patnja beskorisna, kao ni da nema neko naročito značenje. Kao što je slučaj i sa bogatstvom, patnja nema vrednost ako je bez svrhe. Čim je Kraljević došao do zaključka da je njegova sjajna zamisao, kao i ona njegovog oca, u stvari neviđeno glupa zamisao, shvatio je i da bi verovatno trebalo nešto drugo da radi. Potpuno zbunjen, Kraljević se oprao, pa otišao i pronašao veliko drvo pored reke. Odlučio je da sedi ispod tog drveta i da ne ustaje dok mu se ne javi druga sjajna zamisao. Kako legenda kaže, zbunjeni Kraljević je sedeo pod tim drvetom 49 dana. Nećemo se udubljivati u biološku održivost sedenja na istom mestu 49 dana, ali reći ćemo samo to da je Kraljević za to vreme došao do značajnih spoznaja. Jedna od njih bila je i ova, da je život sam po sebi oblik patnje. Bogati pate zbog svog bogatstva, siromašni zbog svog siromaštva, ljudi bez porodice pate zbog toga što nemaju porodicu, ljudi sa porodicom pate što imaju, Ljudi koji traže ovozemaljska zadovoljstva pate zbog svojih ovozemaljskih zadovoljstava. Ljudi koji se uzdržavaju od ovozemaljskih zadovoljstava pate zbog svog uzdržavanja. Ovim se ne želi reći da su sve patnje jednake. Svakako su neke patnje znatno teže od drugih. Međutim, svi moramo patiti. Godinama kasnije kraljevi će izgraditi sopstvenu filozofiju i deliti je sa svetom, a ovo će biti njegovo prvo i glavno načelo. Boli gubitak su neizbežni i treba da prestanemo da im se odupiremo. Kraljevi će kasnije postati poznat kao Buda, a u slučaju da niste čuli za njega, poprilično je bitan. Postoji premisa koja je temelj mnogih naših pretpostavki i verovanja. Premisa da je sreća algoritam, da se za nju može raditi, da se može zaslužiti, da se može dostići, kao da je prijemni ispit na pravnom fakultetu ili jako komplikovana Lego slagalica. Ukoliko dostignem X, onda mogu biti srećan. A ako ti izgledam kao Y, onda mogu da budem srećan. Ako mogu da budem sa osobom kakva je Z, onda mogu biti srećan. Ipak, ta premisa jeste problem. Sreća nije rešiva jednačina. Nezadovoljstvo i nelagodnost su nerazdvojni delovi ljudske prirode. I kao što vidimo, neophodni elementi za stvaranje postojane sreće. Buda je to razmatrao s teološke i filozofske tačke gledišta. U ovom poglavlju ja ću razmatrati isto, ali s biološke strane i to sa pandama. Dobar veče.
Dobar veče.
Dobro veče, poznati glas, koga nema 100 godina.
Pa nema, slušam vas redovno, tu sam ja, ali obaveze tamo vamo i eto, ne stignem pa svaki put da se javim.
Kako ste, Nevena?
Dobro, hvala.
Je li ima nešto novo? Jeste krenuli sa nevladinim organizacijama?
Pa jesmo, krenuli smo, imamo ih više, možda se sreći imamo i pokret. Pojdi.
Jeste zadovoljni?
Jesmo.
E pa lepo. Kažite, vi ste htjeli nešto da podelite s nama.
Pa, ja sam htjela da podelim to psihičko stanje ljuti, pre svega, je problem što su se mnogo ljudi otuđili jedni od drugi. To je baš tema, mnogo su ljudi otuđeni i jednostavno više nemate s kim ni da popričate, ni da podelite nešto, ni da popijete kafu i... Nestalo su to neka prijateljstva, sve je otišlo u neku maglu, kako bih rekla. I to je baš veliki problem. Ja mislim da je to, da je zbog toga što je nastala ta otuđenost zbog ljudi, da mnogo ljudi više sveću u neke psihičke probleme. Jer kada nemate kome da se požalite, vi sam sa sobom čovjek ostaje i onda ili razmišlja o svom životu ili ulazi u neku fazu koja je nerealna, skroz.
Da. Šta vama to znači? Šta vama, kad kažete ljudi su otuđeni, šta po tim podrazumevate, Nevena?
Pa, otuđeni su i od porodice, otuđeni su i od prijatelja, nekako svi ide trpe za nekim svojim životom, za nekim svojim poslovima. Jednostavno, izgubila se ta pristrasnost među ljudima koja je pre bila. Da li je to ekonomska situacija, da li je to... život, ne znam da ne objasnim, pa sam razmišljala o tome.
Da. A šta kažete, Nevena, na to da cvetaju razni oblici društvenih mreža i da ljudi tu nešto razmenjuju? A pitanje
pa,
je samo šta?
Nerealno. Ne može društvena mreža da zameni realan život. To je nerealan svet. Vi živite u nekoj virtualnosti.
Da.
Te društvene mreže još više stvaraju... kako bih ja rekla, kako bi se izrazila otuđenost.
Da.
Jer možete vi da delite svoju intimu sa nekim koga ne poznate, koga nikada u životu niste videli.
Da.
I to je zaista jedan veliki problem, jedan ogroman problem. Sve nam se pretvorio u reality show program, što nije dobro nikako. Ja smatram da ti reality show programi izljupilo nemaju ni jednu drugu svrhu sem otuđenosti i ispiranje mozga ovom narodu.
Mm-hmm.
I to je problem.
Da.
Ogroman problem i za psihologe, i za psihijatre, i za... Zaista smo ugarni problem.
Da. Je li imate vi Facebook?
Naravno, imam i...
Šta razmenjujete na, ako nije problem?
Pa neke slike, onako, šaljive.
Aha.
I tako to. Nikada nisam koristila te društvene mreže da pripremu svom životu.
Mhm.
To nikad, izmatram da svako treba, jer ipak je drugačije gledati čovjeka opciju za posmatrati preko Skype-a, preko onog Messengera i to, ja to nikad nisam radila.
Mm-hmm. Dobro, ali ipak stavljate nešto na Facebook?
Pa trudim se da budem duhovita koliko god mogu, jer taj Facebook nekada, kada ste neraspoloženi, neko okapi neku objavu, nešto kako bi se izrazila... šaljivo, smešno i onda to može da vam ulepša da se privremeno nasmejete, a to nije to.
Da, ali vidite koliko vi mislite na druge. Vi stalno mislite na druge, kako drugima da ulepšate život.
Pa dobro, mislim, treba.
A eto, mislim, hoću da kažem da i taj neki, ta neka stranica na Facebooku, mislim, nešto govori o čoveku.
Pa govori, to možda se vidi lipnosti i karakteristike čoveka, ali ne može da se vidi njegova duša, to je problem.
Kako se vidi duša?
Ne razumem pitanje.
Šta kažete?
Možda je ponoviti, nisam vam dobro prolo.
Kako se vidi duša?
Pa duša se vidi u očima.
Dobro, je li to taj razgovor za kojim vi žudite, taj neki intimni razgovor... Ta neka stvarna razmena dvoje ljudi.
Da, da.
A da li mislite da ste nekad to mogli, pa da je
pa
to ne...
Pa mogla sam, ja nemam, eto, verite mi, više niskim da popijem kafu, svi trče negde, žure, jure, nekako i život se ubrzao, vreme se ubrzalo. I to je ogroman problem među nama, ljudima, zato su se mi okupili oko jedne inicijative... I pokušavamo da skupljamo ljude.
Aha.
Da ih budimo. Jer ja mislim da narod u Srbiji spava. Da smo mi uspavani jedno 50 godina unazad, ako ne i više.
Mm-hmm. Dobro, moj borac za pravdu. Hvala vam, Nevena, što
hvala,
ste se javili.
Prijatno.
I drago mi da ste dobro.
Dobro sam, dobro.
Imamo nekoga na vezi.
Dobro večer ili dobro jutro.
Dobra noć što nas naučio Dorotej.
Ha, čuo sam ga.
Da.
Pa dobro, dobra noć, pa dobro, nije loše. Ja sam Jovan iz Vrčina.
Dobra noć, Jovane.
Dobra noć i vama. Pa malo nekako se u nekim stvarima ne slažemo, jer uspeh nije u slaganju, to je već poltronstvo. Nego upravo u suprotnosti mišljenja. Ja mislim da psihologija ide, psihologija kao nauka i vi kao predstavnici idete dobrim putem. Međutim, imate jednu veliku grešku. To je što mislite da će svi da vas prihvate. Neće. Jer svako ima svoju sudbinu i svako nosi svoj krst. Znači, da li ću ja nekoga da poslušam, ne zavisi od njega, nego od mene. Ako se slažemo.
Kako da ne? Ali, ima tu jedno ali. Jer vi kažete da li ćete vi da poslušate, a psiholozi nikad ne daju savete. Prema tome nema slušanja. Ali vi ste otkrili ste jednu važnu, važnu stvar. Da ljudi imaju u stvari otpore da se menjaju. Nije stvar u slušanju, nego u promeni.
E pa, sad, ja se izvinjavam ovako.
Nemojte se izvinjavati.
Imam nekih malih 63 godine.
Dobro.
Međutim, ja ne priznajem, ne, znači, ja nisam psiholog, nisam ni ajde, idemo malo dublje, nisam ni psihijatar, ali ja ne priznajem da se čovjek menja. Čitamo po novinama, a ja znam i primjer iz Makedonije gdje sam živio tamo, i kaže, jao, bio je duša od čovjeka, celog života, svi su ga voljeli. U jednom trenutku, u jednom danu, on je ubio, bukvalno ubio, ženu i decu. Nije, kaže, kako se promijenio? Nije se on promijenio. On je samo u jednom trenutku života pokazao svoje pravo lice. Tako da ja ne vjerujem u promjenu čovjeka. Znači, ovo ne mora da znači da sam ja u pravu.
Da.
Nego samo čovjek u jednom trenutku života pokaže svoje pravo lice. E sada, čovjek se da, čovjek mora da se da, svjesno, neko svjesno, neko nesvjesno, pozitivu ili negativu. Pozitiv to je Bog, negativ to je onaj drugi, da ga ne imenujem sada. Znači, ljudi to rade u životu. I onda neko kaže, nema Boga, nema ništa. To je njegovo ubeđenje.
Naravno.
Ja verujem u Boga i to je moje ubeđenje.
Sigurno.
E pa zato sada pitanje je, gdje je psihologija u svemu tome? Jer vi psiholozi lepo govorite, lepe knjige pišete, ali ja pitam kome? Ja pitam kome? Ako mene ne interesuje vaša knjiga, pa neću da je čitam.
Naravno.
Čitam to bez veze. Upravo to. Tako da...
Ja... Ali oni koga to ne interesuje, on neće ni slušati ovu emisiju, prema tome, to je to.
Ali pitanje, pazite sad, pitanje je reality emisija na televizijama.
Mm-hmm.
Ja tu vodim veliku borbu. Rekao, slušaj, ista si kao oni. Kad počnem pričati, ko je kome šta radio, ovo, ono, preko, to te interesuje, zato gledaš reality. A ja uopšte ne gledam televiziju. Ja samo sada ne pravim lice nikome, ali ja palim u 7 sati televizor i gledam slagalicu. I onda,
onda
u 7:30 gledam TV Dnevnik. Ne interesuje me ni reality programi, ni neki Pinkovi da ih ne imenujem sad. Znači, mene ništa drugo ne interesuje, osim ako znam da ima neka dobra utakmica.
Dobro, Jovane, nažalost ja moram da završim emisiju, tako da da vas prosto morat ću da vas prekinem zbog toga što su to, eto, pravila, inače bi nastavila da vas slušam. Hvala vam, Jovane, što ste se javili, a meni ostaje da završim emisiju. Sa vama su noćas bili ton majstor Aleksandar Kostić, muzička urednica Katarina Epštajn, organizatorka Milena Bočanin i autor emisije Branka Kordić. Slušajte nas i budite dobro i po ovom vremenu. Forget more.